Tsobatok faefapolo. Fantanina fototra iray. Ary Jehovah mbola namaly an'i Joba ka nanao hoe, iady amin'ny tsy tova io mpanadidy azy io, aoka ny mananatra an'Andriamanitra no hamaly. Mamaly Joba miaiky ny tsy famendrehany. Ary Joba dia namaly an'i Jehovah ka nanao hoe, indro tsinitsininao ka inona no azoko avaly ianao? Hitampimbava aho izao. Efa niteny iray mandeha aho ka tsy hamaly intsony. Eny, indroa aza fa tsy hanampiteny intsony aho. Jehovah mbola manadina ny Joba. Dia namaly an'i Joba teo amin'ny tafio-drivotra Jehovah ka nanao hoe, misikina tahaka ny lehilahy fa hanadina anao aho ka hampahafantaro aho. Hanaisitra ny rariny amiko va ianao? Hanameloka va ianao mba hanamarina ny tenanao kosa? Manatsandry tahaka ny an'Andriamanitra va ianao? Ary mahay mampikotrokotro-peo tahaka ny azy va ianao? Miravaha fa alehibeazana sy tabia ianao, ary mitafia fa mirapiratana sy voninahitra. Alefaso ny fahatezeranao mirehitra, ary jereo ny avinavina rehetra ka ampietreo. Eny, jereo ny avinavina rehetra ka aongany, ary apotray eo amin'ny fitoerany ihany ny ratsy fanahy. Asitrio ao amin'ny vovoka avokoa izy rehetra, sarony ao amin'ny fiafenana ny tavany, fa izaho kosa dia hideranao satria mahavonjy anao ny tananao ankavanana. Jereo ange ny behemota izay nataoko tahaka ny nanaovako anao ihany, mihinana ahitra tahaka ny omby izy, indro eo amin'ny valahany ny heriny, ary eo amin'ny ozatra amin'ny kibony ny tanjany. Enjany ny rambiny ho tahaka ny azo sedera, mifanititriditra ny ozatra amin'ny feny. Ny taolany dia tahaka ny fantsombaraina, eny, tahaka ny anjabi ny taolany. Voalohany amin'ny asan'Andriamanitra izy, ny mpanao azy no nanome sabatra azy. Mamoaka hanina ho azy ny tendrombohitra, izay lalaovan'ny bibidia rehetra. Eo ambanin'ny azy lota no andriny, any ampierenana tsozoro sy fotaka. Manalikalika azy ny azo lota, ary ny azo malahelo eny amorony ony no manodidina azy. Indro, na de maria aza ny ony, tsy manahy izy. Matoky izy, na de misy tsorodanina migorodana amin'ny vavany aza. Moa misy mahasambotra azy va, raha mihiratra ny masony. Raha azo ny fandrika izy, misy mahatsindrona ny orony va. Mbola mitohy ny fanadinan'i Jehovah ny Joba. Mahasarika ny mamba amin'ny farango va ianao, na mahafatotra ny lelany amin'ny mahazaka? Mahaisy tady zozoro amin'ny orony va ianao, na mahaboroka ny valan'ny ranony amin'ny fintana? Hifona injato amin'arivo aminao va izy, na hanao teny malefaka aminao? Hanao fanekena aminao va izy? Azonao alaina ho andevinao mandrakizay va izy? Hilalao azy tahaka ny filalao voronkely va ianao, ary amatotra azy ho an'ny zazavavy ao aminao va ianao? Hatao ny paka hazandranovarotra va izy ka ho tsinjarainy amin'ny mpandranto? Mahafeny lefipoiny odiny va ianao, na firombaka amin'ny lohany? Atehefo aminy angeny tananao, raha tsaroanao ny ady dia tsy anyroa intsony ianao.